Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մինչ օրս Սասնա ծրարին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու գործով մեղադրյալ չկա։
Մինչ օրս ինձ հայտնի չէ, որ այդ գործը որևէ մեկը կասկածյալ կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունենա։
Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտի վերջին տարիների աճին 100 հազարով կրճատվել է այդ ոլորտում զբաղվածների թիվը։ Բնապահպանության նախարար Արծիկ Մինասյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։
Չկա որևէ գործողություն կամ անգործություն, որը պատճառ կդառնա դրան։
Ձերբակալվել է ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրինիկովը։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան Սոչի հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին, կողմերը քննարկելու են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ներկայացնելով Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը խուսափեց այդ երկրում ամերիկյան զորքերի թվի վերաբերյալ խոսել։ Փոխարենը Թրամփը քննադատեց Պակիստանի ծայրահեղական խմբավորումներին ենթադրյալ աջակցության համար մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը չայ տարված այցով ժամանել է Իրաք, այդ երկրի իշխանությունների հետ հանդիպելու նպատակով նա նաև պլանավորում է Էրբիլում բանակցություններ վարել քրդական ինքնավար տարածաշրջանի առաջնորդ Մասուդ Բարզանիի հետ։ Պենտագոնի ղեկավարի այցը համընկնում է Իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորման վերջին հենակետերից մեկի, Մոսուլից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թալաֆարի վրա Իրաքի կառավարական ուժերի գրոհի հետ։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Ռուցկոյը հայտարարել է, թե Սիրիայում Իսլամական պետության դեմ պայքարում ռուսաստանցի և սիրիացի զինվորականները հաջողություններ են արձանագրում։ Նրա խոսքով ռուսական օդանավերը մեկ ամսվա ընթացքում սպանել են 800 զինյալի և շարունակում են օրական 60-ից 70 թռիչք իրականացնել։ Ռուսաստանցի գեներալը նշել է նաև, որ սիրիական բանակին հաջողվել է վերջին օրերին վերադարձնել Դեյր էլ-Զոր քաղաքի գրեթե կեսը։ Մադրիդում այսօր դատարանի առաջ են կանգնել Կատալոնիայի ահաբեկչությունների իրականացման մեջ կասկածվող 4 անձ։ Ոստիկանության տվյալներով Կատալոնիայի ահաբեկչություններն իրականացրել է կազմակերպված խումբը, որը բաղկացած էր 12 հոգուց։ Բոլոր 12 անձինք, ինչպես պնդում է իսպանական ոստիկանությունը, ձերբակալված կամ սպանված են։ Նախորդային իրավապահները հայտնել են, թե սպանել են Յունես Աբույակուբին, ով նախնական տվյալներով կարող է լինել Բեռնատարի ղեկին, որով վրա երթի է ենթարկել Բարսելոնայի հետ 7-ին, օգոստոսի 17-ին Կատալոնիայում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով, հիշեցնենք, 15 մարդ է մահացել, 14-ը Բարսելոնայում, 1 հոգի Կամբրիլսում, ավելի քան 100 հոգի վիրավորվել է, հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հետաքննում են 3 Դոնի Ռոստով քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառները, քննիչները չեն բացառում մարդկային գործոն, ինչպես նաև տեխնիկական անսարքությունները։ Հրդեհը վնասել է 100-ից ավելի շենքեր, տասնյակ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Իտալական Իշիա կղզում 4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 2 մարդ մահացել, տասնյակ վիրավորներ ու անհետ կորածներ կան։ Ստորգետնյա ցցման հետևանքով տասնյակ շենքեր են քանդվել։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Գրեթե 2 ամիս է անցել Սասնա ծրարի 4 անդամների դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկվելու մասին հաղորդումից, սակայն մինչ օրս գործով անգամ մեղադրյալ չկա։ Տուժող ճանաչվել են ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնա ծրարի 4 անդամներից 3-ը։ Տուժող չի ճանաչվել Արայիկ Գյուրեխյանը, ով անգամ հաղորդում չէր ներկայացնել, ընդգծելով իր անվստահությունը իրավապահ համակարգի նկատմամբ։ Հունիսի 28-ին Սասնա ծրարի անդամ միայնակ Գայլ Մականվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, Գագիկ Եղիազարյանը, Արեգ Գյուրեղյանը և Մխիթ Հարավետիսյանը հայտարարել էին, որ դատարանի նկուղում ոստիկաններն իրենց ծեծել են, Ոստիկանությունը այս հայտարարությանը պատասխանել էր, թե իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը նամակով դիմել է ոստիկանապետին, պահանջելով դադարեցնել սասնածրերի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանների լիազորությունները։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Երկու ամիս առաջ դատարանի նկուղում սասնածրեր զինված խմբի անդամների դեմ բռնություն կիրառելու գործով առայժմ մեղադրյալ չկա, հատուկ քնչական ծառայությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Իրավապահները դեռ պարզում են, արդյոք հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում ոստիկանները բռնություն են գործադրել սասնածրերի 4 անդամների նկատմամբ, թե պարզապես կիրառել են համաչափ ուժ։ Փաստաբանները պնդում են, քնչական ծառայությունն անգործության է մատնված և փորձում է կոծկել գործընկեր ոստիկանների հանցանքը։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մոտ երկու ամիս առաջ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեցի մասին բարձրաձայնած սասնածրեր զինված խմբի 4 անդամներից 3-ը ճանաչվել են տուժող։ Զինված խմբի անդամ միայնակալ մակամբ հայտնի Արայք Խանդոյանը, Գագի Գեղյազարյանը, Արեք Գյուրեղյանը և Մխիթար Ավետիսյանը հայտարարել էին, որ դատարանի նկուղում ոստիկաններն իրենց ծեցել են։ Ոստիկանությունը հաջորդ օրն իսկ շտապեց հերյուրանք որակել այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել։ Սասնածրերից Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Զարմացած չէ, որ անցած երկու ամսվա ընթացքում իրավապահները լիարժեք քննություն չեն անցկացրել այն դեպքում, երբ հենց սկզբից էլ հայտնի էին բռնություն գործադրած ոստիկանները»։
Այս երկու ամիսների ընթացքում ընդամենը քրեական գործ հարուցվեց հենց սկզբից, որովհետև ակնհայտել, որ նրանց վրա առկա են մարմնական վնասվածքներ, ուստի որևէ ձևով չէին կարող թաքցնել իրենց կողմից կատարած հանցագործության հետքերը։ Հարուցվեց քրեական գործ, հաջորդ փայլը եղավ նրանց դուշող ճանաչելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելը, և դրանով կարծես թե ամեն ինչ սահմանափակված է։ Համենայն դեպս մինչ օրս ինձ հայտնի չէ, որ այդ գործը որևէ մեկը կասկածյալ կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունենա։
Ավետիսյանը պաշտպանին պատմել էր, որ դատարանի նկուղում մոտ 50 ոստիկան հերթով դաժանությամբ ծեծել են իրեն։ Ինես Ապետրոսյանն ասում է, որ հաշվի առնելով ոստիկանության հայտարարությունը համաչափ ուժ կիրառելու մասին, ի սկզբանե պարզ էր, թե ինչ ուղղությամբ են տանելու նախաքննությունը։
Մենք ի սկզբանե հայտարարել էինք, որ այդ ամենը ուղղորդված է, այդ ամենը կազմակերպված է եղել, և որևէ սպասելիք նախաքննական մարմից չունեինք։ Եվ ինչպես եւ հայտարարել էինք, այդպես էլ տեղի են ունենում արդեն իրադարձությունները, այսինքն դա է վկայում այն մասին, որ երկու ամիս է որևէ մեղադրյալ գործով ներգրաված չէ։ Դեռ ավելին վերաբերյալ, որ ասենք կոնկրետ ասենք նշվում էր, հա, ով է կազմակերպել այդ փոխգնդապետ Խազարյանը, նա շարունակում էր կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։
Ծեցի մասին բարձրաձայնած Արայք Խանդոյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանը ևս պնդում է, ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը, ում մատնացույց են անում որպես ծեցի կազմակերպիչ, չպետք է շարունակի ծառայությունը։ Փաստաբանը նամակ է հղել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, խնդրելով դադարեցնել Ղազարյանի լիազորությունները։
Ենթադրյալ կասկածյալը շփվում է դժողների հետ, ըստ եվրոպական դատանի սա բացառվում է նման դեպք, որ ենթադրյալ բռնարարը շփվի բանդուժողների հետ, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը մենք չգիտենք Արմեն Ղազարյանը արդյոք հարցաքննվել է առնվազն Արմեն Ղազարյանի եւ Արայք Խանդոյանի եւ մնացածների միջեւ պետք է առայեսում կատարվեր, որը չի կատարվել մինչեւ օրս, միայն Արայք Խանդոյանը որպես դժող ցուցմունք է տվել։
Արայք Խանդոյանի պաշտպանը դատաբժշկական եզրակացությունը օբյեկտիվ չի համարում, ասում է, որ թեպետ Խանդոյանը բողոքում է սուր գլխած հավերից, եզրակացությունում նրա վնասվածքները որակվել են որպես թեթև։
Աչքը կարմրել էր, արունը լցված, այդ փաստը չեն ֆիքսել, քանի որ հենց անմիջապես այդ օրը դատաբժշկական փորձակնության չի անցել Արայք Խանդոյանը, դեպքից 2 թե 3 օր հետո նոր դատաբժշկական փորձակնությանն է անցել, բայց մարդ իրավունքների պաշտպանը եւ նոբաշեն քաղաքական հիմնարկից այդ բոլոր վնասվածքները ֆիքսվել են։
Արայք Խանդոյանին 3 Էրեբունի բժշկական կենտրոնում զննության են ենթարկել։
Ականջն են ստուգել, սակայն այն գլխավոր խնդիրը, որ Արայք Խանդոյանը գլխացավեր ունի, ռենտգեն ստուգումներ չեն երել, ինչպես ես, այնպես էլ Արայք Պապիկյանը դիմել ենք, սակայն մինչև օրս ոչ մի բան չեն պատճառաբանել, միայն ականջն են ստուգել եւ հետ են տարել։
Միջդեռ քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլոց առայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 3 պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության շրջանակներում Արայք Խանդոյանի գանգատների հիման վրա կատարվել է ականջի հետազոտություն, նշանակվել դեղորայքային բուժում։ Հիշեցնենք, սասնածրերի հունիսի 28-ի դատական նիստի ժամանակ տեղի էր ունեցել վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել էին Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաև երկու այլ մեղադրյալների, Արայք Խանդոյանի և Գագի Գեղազարյանի պաշտպանները հայտարարել էին, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեցի են ենթարկել նրանց։ Նայիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook-յան ասուլիսի հյուրը այսօր բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր խոսրովի արգելոցում հրդեհից հետո այսօր նախարարը ներկայացրել է, թե արգելոցից քանի հեկտար է այրվել և որքան է կազմում մոտավոր վնասը։ Նախարարը վստահեցրել է, որ վճռական է տրամադրված բարեփոխումներ իրականացնելու հարցում և հրաժարական չի պատրաստվում ներկայացնել։ Facebook-յան ասուլիսը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, իսկ ես առաջարկում եմ լսել Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումից մի փոքր հատված։
Արամ Մանուկյանը հարցնում է, հրդեհներն ապացուցեցին, որ դուք վատ եք պահպանում բնությունը, չեք ուզում հրաժարական տալ։
Որպես նախարար, այս պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է և բնականաբար որևէ գործողություն հրաժարական կամ դիմում հեռանալու մասին քաղաքական գործընթաց է։ Ասեմ նաև, որ որպես քաղաքական այս պաշտոն ես զբաղեցնում եմ Հայրապետական Դաշնակցություն կուսակցության և Հանրապետության նախագահի որոշումների հիման վրա և բնականաբար որևէ նման գործողություն պետք է նաև դիտարկվի այդ համատեքստում։ Ես չեմ պատրաստում հրաժարական տալ երկու պատճառով. Առաջին, որ չկա որևէ գործողություն կամ անգործություն, որը պատճառ կդառնա դրան, և երկրորդ, ես տեսնում եմ վճռականություն, որ ոլորտում այնքան շատ բարեփոխումներ մենք պետք է իրականացնենք, որ հետագայում նվազագույնի հասնենք կամ առնվազն բացառենք նման աղետների վերագալը։
Ձեր հարաբերությունները վարչապետի հետ ինչպես են, որովհետև հիմա արդեն շրջանառվում են լուրեր, որ հիշում ենք նախորդ դեպքերը, երբ մի քանի անգամ Կարեն Կարապետյանը ձեզ աշխատանքային դիտողություններ էր արել, հիմա նաև նույնը, արդյոք լարված են հարաբերությունները և ինչպես է կուղակի որպես վերադասի շփվում նրա հետ։
Շատ նորմալ, մեր հարաբերությունները փոխատարձ հարգանքի վրա են հիմնված, այնպիսին են, ինչպիսին վարչապետ-նախարար հարաբերություններն են։ Հանրապետության վարչապետը համակարգում է նախարարների աշխատանքը և որպես կառավարության ղեկավար, բնականաբար ոչ կառավարության քաղաքականության համար է պատասխանատու։ Երկրորդը, ինչպես գիտեք, Հայրապետական Դաշնակցության և Հանրապետական Կուսակցության միջև կնքված համագործակցության փաստաթղթով յուրաքանչյուր նախարար պատասխանատվություն է կրում նաև մյուս ոլորտների համար։ Հետևաբար ցանկացած գործողություն, որ նաև իմ կամ մեր մյուս նախարարների կողմից որպես կարծիք է ներկայացում, բնականաբար վերաբերում է, կարող է վերաբերել նաև այլ ոլորտների։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային դիտողություններին, դա բնական է, նորմալ է, և հակառակը պատ կլիներ, եթե ոչինչ չասվեր, պարզապես ձևական բնույթ կրեր հրապարակվող քննարկումները, կառավարության նիստերը եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ առողջ մտնոլորտը պետք է խրախուսվի և միայն առողջ բանավեճի արդյունքում է, որ կարող է ծնվել լավագույն լուծումը։
Այդ տեսակետից լարված չեն։
Ոչ, լարված չեն, և որպես քաղաքական, նորից եմ ասում, պաշտոն, բնականաբար ցանկացած ժամանակ, եթե առաջարկություն ես ստանում զբաղեցնելու այդ պաշտոնը, համաձայնվում ես, գալու է մի ժամանակ, երբ որ բնականաբար պետք է թողնես այդ պաշտոնը, բայց այս պահին այդպիսի խնդիր չկա դրված։ Մենք այսօր էլ քննարկում ենք ունեցել պարոն վարչապետի հետ, հիմա մենք այս վիճակի վերլուծությունը պետք է ներկայացնենք, նաև առաջարկող մոտեցումները, ներառյալ այն փոփոխությունները, որ պետք է իրականացնենք։
Թեև այդպես կուլիսներում շրջանառվում է ամեն դեպքում ձեր հրաժարականի մասին լուրերը, դուք պնդում եք, որ այդպիսի բան չկա ու դուք մտադիր չեք ամեն դեպքում հրաժարական տալու։
Որովհետև ես վճռական եմ տրամադրված ռեֆորմներ իրականացնելու։
Լուսինե Մկրտչյանը ձեզ հարցնում է, հնարավոր է, որ մի գեղեցիկ օր մի նախագիծ մշակվի առայն, որ մոխիր դարձած հատվածը նվիրաբերում է կամ անհատույց օգտագործման է տրվում այս կամ այն ընկերությանը կամ կազմակերպության այն հիմնավորման, որ բուսական վերականգնման համար բուսականության անհրաժեշտ է երկար ժամանակ, և այլն ուստի նպատակահարմար է հատվածը հանձնել այլ կազմակերպությանը։
Նախ դա օրենքի պահանջը, որ չի կարող այն որևէ ձևով, նույնիսկ հետախուզման ենթակա չի արգելոցի որևէ տարածք, լուր մնաց մտածեն նման փոփոխության մասին։ Հակառակ, ինչպես ես նշեցի, կառավարման նոր պլանով մենք մտածում ենք, որ ավելի ընդլայնենք հատուկ պահպանվող տարածքի սահմանները, որպեսզի ունենանք թե պահպանական առավել արդյունավետ գոտի և թե նաև այն հատվածներում, որոնք որ ավելի թույլ ռեժիմում են գտնվում, այստեղ իրականացնենք վերականգնողական աշխատանքներ։ Այս պայմանագրությամբ չկա այդպիսի որևէ նպատակ, միտում, ցանկություն, ձգտում, և ուզում եմ, որ մեր հանրությունն էլ վստահ լինի, որ Խոսրովի անտարպետական արգելոցը 60 տարի, ինչպես որպես արգելոց մնացել է, եղել է, այն շարունակելու է լինել։ Այնպես չի, որ ամբողջ տարածքը 100%-ով այրվել է։ Մենք ունենք տարածքներ, երբ որ առանձին փունջ-փունջ նաև ձևավորված կանաչ տեղեր կան, իսկ դա նաև նշանակում է, որ մենք այստեղ ունենք հնարավորություն, որ կենտանական աշխարը կարող է պատսպարվել։ Ընդհանուր առմամբ նախնական տվյալներով այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք խոսել շուրջ 1500 հեկտարի վնասված տարածքի մասին, որից ցավալի եւ անվերադարձ կորուստ է դիհու նոսրանտարային հատվածն է, ինչ վերաբերում է լայնատերև կանաչապատ տարածքներին, ինչպիսին կաղնուտներն է, սրանց մի մասում հրդեհ ըստ էության անցել է տակով, չվնասելով սաղարթին, եւ այստեղ մենք ունենանք անպայման վերականգնում, արդեն գարնանը կնկատվի։ Կենտանական աշխարհից մենք ունենք հիմնականում կորուստ սողունների եւ կրծողների առանձին տեսակների համար խոշոր կատնասունների մասով չի արձանագրվել որևէ կորուստ կամ վնասվածք։ Համենայն դեպս մենք չենք որևէ ձևով արձանագրել դա։ Ավելին ասեմ, այնուամենայնիվ, քանի որ կենտանական աշխարհ այսպիսի վիճակում հայտնում է ստրեսային վիճակում եւ տեղափոխվում է որոշակի ժամանակահատվածում այլ վայր, մենք իմ հրամանով արդեն փոփոխություն ենք արել որսի թույլտվությունների մասով եւ օգոստոսի 26-ից գիտեք, որ բացվում էր որսի շրջանը, մենք խոսովի անտարի հարակից բոլոր 4 մարզերի որսահանդակներում այս սեզոնը արգելել ենք որևէ որսի։
Քրեական գործ հարուցված է, բայց Ուրցաձորի գյուղապետը գուցե նաեւ շտապեց, բայց իր վարկած առաջ քաշեց, որ սա ամեն դեպքում մարդկային գործոն է եւ ըստ իր վարկածի արգելոցի աշխատակիցներն այդտեղ հունձեն արել ու գուցե նաև այդ տեխնիկան է պատճառը եղել։ Սրան ինչպես եք վերաբերում։
Այն, որ արգելոցի աշխատակիցները եղել են տեղում հրդեհի բռնկման ժամանակ, դա փաստ է։ Արդյոք պատճառը դա է, թե չէ, դա քննությունը կպարզի։ Ինչ վերաբերում է խոտ հունձ արտահայտությանը, ապա օրենքը արգելում է խոտ հունձը բացառությամբ մեկ դեպքի, երբ դա անհրաժեշտ է արգելոցի կամ նրա աշխատակիցների համար անհրաժեշտ կարիքների համար հատկացվող հողատարածքների, եւ երկրորդ ենթաօրենսդրական ակտով նախատեսված դեպքը հակահրդեհային միջոցառումներն են։ Տվյալ դեպքում արգելոցի աշխատակիցները իրականացել են այս վայրում հակահրդեհային միջոցառումներ։
Մամուլից մեզ հայտնի դարձավ, որ Արարատի մարզպետ Արամայս Գրիգորյանի հետ նախկին բնապահպանության նախարար դուք տեղում խնդիրներ եք ունեցել, օրինակ ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ համայնքապետերը, գյուղապետերը եկել էին դեպքի վայր ու հրաժարվել են կատարել ձեր հրահանգները, պնդելով, որ իրենք ենթարկվում են մարզպետին։
Մարզպետի հետ որևէ խնդիր բնականաբար չունեմ, պետական իշխանության օղակը ես հարգանքով եմ մոտենում մեր բոլոր պետական օղակների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է այդ դեպքին, այո, մտել էին Խոսրովի անտարպետական արգելոցի պահպանական գոտի, տեղաբաշխվել էին, եւ երբ որ ես հրահանգեցի, որ վերևում օգնության կարիք կա, անհրաժեշտ է, որ խումբ գնա, երևի համայնքապետերից մեկն էր, որ ասես, որ ոչ, մենք չենք ենթարկվում, մենք ունենք մեկ ղեկավար եւ այդ ղեկավարի ցուցումը պետք է լինի։ Ես ուղղակի իրենց ասել եմ այդ դեպքում, եթե դուք ձևականության հետևից եք ընկել, կարող եք դուրս գալ այստեղից։
Facebook-յան ասուլիսից մի հատված էիք դուք լսում, որ հյուրը Արծվիկ Մինասյանն էր, բնապահպանության նախարար, հաղորդումն ամբողջությամբ մեր ինտերնետային կայքում է www.azatutyun.am, կարող եք այցելել եւ հաղորդումը ամբողջությամբ դիտել։ Վերջին տարիների ընթացքում ըստ պաշտոնական վիճակագրության գյուղատնտեսությունում հիմնականում աճ է արձանագրվել բացառությամբ անցած տարվա, սակայն նույն այդ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ գրանցված այս աճին զուգահեռ 4 տարվա ընթացքում 100 հազարով նվազել է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների թիվը, նվազել են նաև պտուղների եւ խաղողի բերքի ծավալները, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում տարիներ շարունակ պաշտոնապես ներկայացվող բարձր աճին, պարզվում է նույն այդ պաշտոնական տվյալներով, նախորդ ընդամենը 4 տարիների ընթացքում գյուղ ոլորտում զբաղվածների թիվը էապես կրճատվել է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած թվերի համաձայն, գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թիվը 2012-ից 16 թվականների ընթացքում նվազել է մոտ 100 հազարով։ Եթե 2012-ին Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էր 437,200 հոգի, ապա 2016-ին 338,100, անկումը կազմել է 22.7%։ Այս թվերը հատկապես ուշադրություն են գրավում նույն այդ ժամանակահատվածում հայաստանյան գյուղատնտեսությունում պաշտոնապես գրանցված բարձր աճի ֆոնին։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, եթե 2012-16 թվականների ընթացքում երկրի ողջ տնտեսության միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%, ապա այդ նույն ժամանակահատվածում գյուղատնտեսության միջին տարեկան աճը նկատելիորեն բարձր է եղել՝ 6.3%. Փաստորեն տարեկան նման աճ ցուցաբերած ոլորտը ընդամենը 4 տարում կորցրել է ներգրավված մարդկանց գրեթե 1/4-ին։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը օրերս ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ներկայացնելով ոլորտում իրականացվող կառավարության ծրագրերը միաժամանակ խոստովանեց.
Իրականում, եթե մենք վերցնում ենք իրական իրավիճակը, այսօր գյուղացու շատ դժվար է։ Ինքը մենակով հայտնվել է մի դաշտում, որտեղ ինքն է որոշում ինչ ցանի, հետո ինքն է որոշում ինչ գներով վաճառի, հետո ինքն է որոշում ում է վաճառելու, և ինքը հետո պետք է գնա այդ գումարի հետևից, որ ստանա այդ մթերովից այդ գումարը իրեն։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2012-16 թվականներին նկատելիորեն կրճատվել է նաև հայաստանյան գյուղատնտեսության համար կարևոր համարվող պտուղների հատապտուղների բերքի ծավալը։ 2012-ին պտղի ու հատապտղի բերքը կազմել է 331.7 տոննա, 2016-ին 242.6 տոննա, կամ 26.9%-ով պակաս։ Առանձին ներկայացված են խաղողի տվյալները։ 2012-ին խաղողի բերքը կազմել է 241.4 տոննա, 2016-ին 178.8 տոննա, կամ 26%-ով պակաս։ Նախորդ տարիներին կրճատվել է ոչ միայն պտուղների հատապտուղների բերքի ծավալը, այլև բերքատվությունը։ Օրինակ 2012-ին 1 հեկտարից ստացվել է 97 ցենտներ պտուղ ու հատապտուղ, 2016-ին 66.1 ցենտներ։ Նույնը խաղողի դեպքում է։ 2012-ին 1 հեկտարից ստացվել է 151.3 ցենտներ բերք, 2016-ին 110 ցենտներ։ Ազատության վերոհիշյալ Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ գյուղացիներից մեկը հարց ուղեց գյուղնախարարին.
Գյուղերը քանդվում են, ասես շարունակելով։ Գյուղնախարար, ինչ քնենք, որ գյուղերը կառուցվեն, ոչ թե քանդվեն։ Մարդիկ չեն մնացել արդեն գյուղերը, արդեն կոչում գերտում են։ Ամեն ինչ թանկ է, ջուրը թանկ է, ախպեր ջան։ Ամեն ինչ է, պարարտանուց, սալյարկա, ոչ մի բան, գյուղերը մեր մարդ չի մնացել, արդեն լրիվ ցվվել են։ Ես իմ տեղուս տուն եմ առել գյուղի մեջը, բայց այսօր փաճիկ գնացել է Ռուսաստան։ Ինչ է նշանակում դա։ Մենք ուզում ենք գյուղ կառուցենք, Հայաստան կառուցենք, բայց քանդում ենք լրիվ գյուղերով։ Քաղաքով չի քանդվի Հայաստանը, քանդվի գյուղերով։
Ինչպես գյուղացուն պահել
գյուղը, որ գյուղն է քաղաքը պահում, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ գյուղատնտեսությունը զարգանա եւ գյուղացին ավելի լավ ապրի եւ գյուղը զարգանա, բայց միաժամանակ եթե լսում ես գյուղացուն, պարարտանյութը թանկ է, դիզվառելիքը թանկ է, տուն եմ առել իմ տղայիս համար, տղաս գնում, այսինքն ինքը երբ որ այդ ցանկը դուր նայում ես, ես չի որ վատ է։ Ինքը չի կարա գյուղացին տուն առնի, երբ որ պարարտանյութը թանկ է կամ դիզվառելիքը թանկ է կամ ջուրը թանկ է։
Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով, չնայած գյուղ ոլորտի զարգացման վերաբերյալ կառավարության ներկայացուցիչների կողմից ժամանակ առ ժամանակ արվող հայտարարություններին, գյուղատնտեսությունը շարունակում է գտնվել անմխիթար վիճակում, իսկ ոլորտում ներգրաված մարդկանց թիվը իրականում ավելի քիչ է։
Գյուղացիների մեծ մասը հողերը տվել են հարևաններին վարձակալությամբ,
իրենք արտագաղթել են,
կամ գյուղում չեն աշխատում ուղղակի, կամ
այնուամենայնիվ անգամ պաշտոնական տվյալներով 100,000 մարդ ֆակաս է զբաղված գյուղացիների։
Դա պաշտոնական չի, ինչ որ մեկը նկարել է այդ թվերը, այնիշի ոնց որ բերք են նկարում, հա, այնպես էլ փորձում են ինչ որ նկարչության զբաղվել։
Ավելի քիչ են նկատի ունեք զբաղվածները։
Իհարկե, իհարկե, այսօր խոսքը գնում է լավագույն դեպքում 120,000-ի մոտ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սենսացիոն գնահատելով Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունն այն մասին, թե Թուրքիան մտադիր է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵՏՄ-ի հետ, հայկական ժամանակը գրում եմ։ Ներկայումս վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ Հայաստանի հնարավոր դիրքորոշումը Թուրքիայից ընչած այս հայտարարության վերաբերյալ։ Նաև ուսումնասիրում են, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանն այդ գործընթացից։ Առաջին հերթին բնականաբար նշվում է, որ ԵՏՄ-ի հետ ցանկացած համաձայնագիր կնքելու դեպքում Թուրքիան պետք է բացի այդ միության հետ իր միակ ցամաքային հայ-թուրքական սահմանը, կամ որ առանց Հայաստանի համաձայնության նման բան հնարավոր չէ։ ուստի Հայաստանի իշխանությունների համար նոր հնարավորություններ են բացվում մանևրելու, սեփական շահերն առաջ քաշելու համար։ Կան նաև կարծիքներ, որ Ռուսաստանը կփորձի պարզապես ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա և հարցը կլուծվի այդպես էլ որևէ դիվիդենդ մեր երկրին չբերելով։ Նման մտահոգություն իսկապես կա, և դա առաջին հերթին կարելի է տեսնել թուրք նախարարի հայտարարության տողատակում։ Նա ասում է, որ իրենք ԵՏՄ-ի հետ մաքսային համաձայնագիր ստորագրելու մասին առաջարկություն են ստացել։ Բնականաբար այդ առաջարկությունը Թուրքիան ստացել է ԵՏՄ ղեկավար մարմնից, իսկ արդյոք Հայաստանն իր համաձայնությունը տվել է նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Եթե Հայաստանի իշխանություններն այս գործընթացում մանևրելու, Հայաստանի շահն առաջ մղելու և օգուտներ քաղելու նպատակ ունեն, ապա տրամաբանական կլիներ, որ ի սկզբանե պաշտպանեին այդ գաղափարը։ Մինչդեռ Հայաստանում արդեն մեկ ամիս բարձր հնչող քննարկումը, թե մեր երկիրը պետք է լքի ԵՏՄ-ն, հուշում է, որ նույնիսկ այդ առաջարկությունն արվել է շրջանցելով Հայաստանի տեսակետը, իսկ ԵՏՄ-ից դուրս գալու մասին քննարկումները Հայաստանի պատասխանն են դրան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մնալ թե չմնալ ԵՏՄ-ում, վերջին շրջանում մամուլում և սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվող այս հարցի համատեքստում առավոտի մեկնաբանը գրում է. Միանգամայն ռացիոնալ է, թե ինչու Հայաստանը պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից. Այնտեղ չկա ոչ Եվրոպա, ոչ Ասիա, ոչ տնտեսություն, ոչ էլ միություն, դրան գումարած աննախադեպ պատժամիջոցներ, որի տակ մտնելն ինքնին ինքնասպանություն է։ Այդ ԵՏՄ-ում լուծվում են միայն լոլիկ վարունգ կոնյակի հարցեր, ինչպես խոստովանում են ՀՀԿ-ում, իսկ մնացած հարցերը ոչ միայն չեն լուծվում, այլև այդ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը զրկվել է համաշխարհային տնտեսության այլ նշանակալի սուբյեկտների հետ ազատ առևտրի ռեժիմ հաստատելու հնարավորությունից և իրավունքից, իսկ Հայաստանը ԵՄ-ն նոր համաձայնագիրը, որը պետք է ստամենայն ստորագրվի Բրյուսելում նոյեմբերին, եթե նոր մոսկովյան ֆորս մաժորներ հանկարծ տեղի չունենան, չի ենթադրում ազատ առևտրի ռեժիմ Հայաստանի հետ, քանզի դա հակասում է մեր ԵՏՄ-ում ստանձնած պարտավորություններին, գրում է առավոտի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ հերթն արձագանքում է իրանցի պաշտոնյայի այն հարցազրույցին, որում վերջինս նշել էր, թե Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են Հայաստան ներկրվող գազի ծավալներն ավելացնելու շուրջ, թերթը գրում է. Իրանը մեկ անգամ չէ, որ խոսում է Հայաստանին գազ վաճառելու պատրաստակամության մասին, ավելին, ժամանակին իրանական կողմը չէր բացառել Հայաստանին գազն ավելի էժան գնով մատակարելու տարբերակը։ Երբ 2013 թվականին Գազպրոմը հանդես եկավ գազի սակագինը բարձրացնելու նախաձեռնությամբ, Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարել էր, թե Իրանը գազը վաճառում է միջազգային գներով, սակայն բարեկամ երկրների համար գազի գինը կարող է նվազեցնել 1000 խորանարդ մետրն ընդհուպ մինչև 100 դոլարի, բայց Հայաստանն այս հարցով այդպես էլ չփորձեց բանակցել հարևան Իրանի հետ։ Այդ մասին ժամանակին խոստովանել էր Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Պաճառը ոչ թե հայ պաշտոնյաների ճուզողությունն է, այլ նրանց կաշկանդում է ռուսական գործոնը, կաշկանդում է այն աստիճան, որ չեն էլ փորձում փնտրել ռուսական գազին այլ ընտրանքային տարբերակ, այնպես որ Գազպրոմ ընկերությունը, որ Հայաստան գազի միակ մատակարարն է, երբևէ թույլ չի տա գազի այլ ընտրանքային աղբյուր ունենալ, և հետո դեռևս 2013 թվականին ստորագրված հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերի հայկական կողմը պարտավորություն է ստանձնել մինչև 2043 թվականը չընդունել որևէ որոշում կամ օրենք, որը չի բխի Գազպրոմի ռուսական կողմի շահերից, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Գոգոլ կենտրոն Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովն այսօր ձերբակալվել է 68 միլիոն ռուբլու չափով մեքենայությունների կասկածանքով։ Հայտնի ռեժիսորի ձերբակալությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանում, նրա բարեկամները նույնիսկ ափսոսում են, որ մայիսյան խուզարկություններից հետո ռեժիսորը մնացել է Ռուսաստանում։ Շատերը նրա ձերբակալության հետևում քաղաքական դրդապատճառներ են տեսնում, Ազաբաբայանն է պատմում։
Այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում ձերբակալվել է հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովը։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Գոգոլ կենտրոնի Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին ձերբակալել են 68 միլիոն ռուբլու հյուրացման կասկածանքով։ Առաջիկայում նրանք առաջադրվի մեղադրանք և կորոշվի նրա խափանման միջոցը։ Մինչև դատավարությունը ռեժիսորը կմնա անազատության մեջ կամ տնային կալանքի տակ, փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Սերեբրենիկովի ձերբակալության մասին լուրը անակնկալ է եղել նույնիսկ վերջինիս փաստաբան Դմիտրի Խարիտոնովի համար։ Փաստաբանի խոսքով ձերբակալության պահին Սերեբրենիկովը Սանկտ-Պետերբուրգում նկարահանում էր Վիկտոր Ցոյի մասին ֆիլմը։ Հավելեմ, որ Սերեբրենիկովին ձերբակալել են հյուրանոցում կեսգիշերին։ Ռեժիսորին արդեն տեղափոխել են Մոսկվա։ Անցած մայիսին բյուջետային միջոցների յուրացման գործի շրջանակում Սերեբրենիկովի բնակարանում և նրա հիմնադրած թատրոնում իրավապահները խուզարկություններ են իրականացրել։ Նա հարցակնվել է որպես ՎԿ, իսկ օգոստոսին ռեժիսորի հիմնած 7-րդ ստուդիա ընկերության հաշվապահ Նինա Մասլյայևան նրա դեմ ցուցմունք է տվել, պնդելով, որ Սերեբրենիկովը Ալեքսի Մալաբրոցկու և Յուրիի Տինի հետ միասին 7-րդ ստուդիա ընկերությունը հիմնել է հատուկ բյուջետային գումարները յուրացնելու համար։ Քնչական մարմինը մասնավորապես պնդում է, որ 2012-ին Սերեբրենիկովի թատրոնին գումար են հատկացրել ամառային գիշերվա երազներ ներկայացումը բեմադրելու նպատակով, ներկայացումը սակայն քնչական կոմիտեի պնդմամբ այդպես էլ չի բեմադրվել մինչդեռ։ Նշված ներկայացումը մի քանի տարի է, ինչ Գոգոլ կենտրոնի մշտական խաղացանկում է։ Ռեժիսորի նկատմամբ քրեական հետապնդման մեջ ռուսաստանյան անդիմությունը Սերեբրենիկովի հարազատներն ու աջակիցները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում և ափսոսանք են հայտնում, որ Մայիսյան դեպքերից հետո նա չի հեռացել Ռուսաստանից։ Հավելեն, որ բոլորովին վերջերս իրավապահ մարմինները Սերեբրենիկովից վերցրել էին նրա արտասահմանյան անձնագիրը, որի բացակայության դեպքում Ռուսաստանի քաղաքացին կարող է մեկնել միայն Աբխազիա կամ Հայաստան։ Հայտի ռեժիսոր Պավել Լունգինի կարծիքով նրա ձերբակալության անհրաժեշտությունը չկար։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար, այդ երկրի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը համարվող Ալեքսեյ Կուդրինը Թվիտերի իր էջում նույնպես աջակցություն է հայտնել Սերեբրենիկովին, նշելով. Ռեժիսորին ձերբակալելու կարիք ամենևին էլ չկար։ Ալեքսեյ Կուդրինը նաև հիշեցրել է գործարարներին չափազանց հաճախ ձերբակալելու անթույլատրելիության մասին նախագահ Պուտինի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արվեստի գործիչները ստորագրահավաք են սկսել աջակցություն Սերեբրենիկովին, որին արդեն միացել են հայտի դերասաններ Չուլպան Խամատովան և Գենի Միրոնովը։ Իշխանությունների ընտրություններից առաջ այս ցուցադրական ձերբակալությամբ կեսգիշերին հյուրանոցում կարծես թե ասում են, որ առաջիկայում ընտրություններ են, միացեք մեզ, հակառակ դեպքում ձեզ էլ նույնն է սպառնում, գրում են ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում։ Իսկ անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հավելում է, Սերեբրենիկովի ձերբակալության հիմնական պատճառը ընտրություններից առաջ վախի մթնոլորտ ստեղծելն է, այնպես անել, որ արվեստի գործիչները շտապեն Պուտինի նախընտրական շտապ, ընտրություններ են առջևում, իսկ նրանք, ովքեր հաստատ չեն դառնա Պուտինի վստահված անձ, գոնե պետք է լռեն և նրանց խելքով անգամ չպետք է անցնի աջակցել ընդդիմությանը, գրում է Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կկայանան եկող տարի մարտ։ Վերջում հավելեմ, Սերեբրենիկովին սպառնում է մինչև 10 տարվա բանտարկություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկու շաբթի երեկոյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ելույթում ներկայացրել է Աֆղանստանում նահանգների նոր ռազմավարությունը, որի նպատակն է վերջնական հաղթանակ գրանցել թալիբների դեմ պայքարում։ Թրամփը, ով նախընտրական շրջանում խոստանում էր դուրս բերել ամերիկյան զորքը Աֆղանստանից, այժմ հայտարարում է, որ դա իր առաջին արձագանքն էր խնդրին, սակայն այժմ ինքը մտափոխվել է և կարծում է, որ եթե ամերիկյան զորքերը շուտապույտ դուրս բերվեն, ապա այդ դատարկությունը պարարտ հող կարող է ծառայել ահաբեկիչների համար։ Մանրամասները Հեղին Նեբունյանն է ներկայացնում։
Հակառակ իր նախընտրական խոստումներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարեց, դուրս չի բերում ամերիկյան զինուժը Աֆղանստանից և մտադիր է շարունակել երկրի պատմության մեջ ամենաերկար, արդեն 17 տարի շարունակվող պատերազմը, մինչև կհասնեն հաղթանակի։ Ամերիկացիներին ուղղված շուրջ կես ժամանոց ուղերձում Թրամփը խոստովանեց, օվալաձև աշխատասենյակ գալով փոխել է դիրքորոշումն ու ընդունել, որ զինուժի արագ դուրս բերումը նպաստավոր պայմաններ կստեղծի ահաբեկիչների համար։ Մենք չենք կարող կրկնել իրաքյան սխալները, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։
A hasty withdrawal. Հապճեպ դուրս գալը կստեղծի վակուում ահաբեկիչների, այդ թվում Իսլամական պետության ու Ալ-Քաիդայի համար, որոնք անմիջապես կլցնեն դատարկ այդ տարածքը, ինչպես որ եղավ սեպտեմբեր 11-ից առաջ, եւ ինչպես գիտենք, 2011-ին Ամերիկան հապշտապ եւ սխալ որոշում կայացրեց Իրաքի զինուժը դուրս բերելու վերաբերյալ արցունքում, կորցրինք ծանր գնով նվաճած մեր դիրքերը, դրանք անձնելով թշնամի ահաբեկիչներին։
Ներկայացնելով Աֆղանստանի վերաբերյալ Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը, Դոնալդ Թրամփը պնդեց. Իր վարչակազմի գերխնդիրն է լինելու պայքարը ահաբեկչության դեմ, ոչ թե ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումն այդ երկրում։ Եվ մենք հասնելու ենք հաղթանակի, ռազմական, տնտեսական ու դիվանագիտական միջոցներով, վստահեցրեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
I share the American. Ես հիսում եմ ամերիկացիների դժգոհությունը եւ նրանց նման ես էլ հիասթափված եմ այն արտաքին քաղաքականությունից, որը մեր անվտանգության շահերը ամեն ինչից վեր դասելու փոխարեն չափից ավելի ժամանակ, էներգիա փող եւ որ առավել կարեւոր է մարդկային կյանքերը ծախսում, փորձելով վերափոխել երկրներ մեր պատկերացումներին համապատասխան։
considerations.
Խոստանալով հասնել հաղթական, ավարտի Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ խուսափեց հստակեցնել, քանի ամերիկացի զինվորը գործողելու Աֆղանստան և որքան են նրանք մնալու այդ երկրում. Նահանգների մարտավարությունն այսուհետ կախված է լինելու կոնկրետ արդյունքներից ու ձեռքբերումներից, պարզաբանեց Սպիտակ տան ղեկավարը մանրամասնելով. Ամերիկյան հրամանատարությունը իրավասու է ահաբեկչական խմբավորումներին վերաբերող կարևորագույն որոշումները կայացնել անձամբ, առանց Վաշինգտոնի թույլտվությունը ստանալու, ինչը պարտադիր պայման էր Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակ.
Ես
բազմիցս եմ ասել, թե որքան անարդյունավետ է Միացյալ Նահանգների համար նախապես հայտարարել, թե երբենք մենք մտադիր ռազմական գործողությունները ավարտին հասցնել։ Այդ իսկ պատճառով հիմա չենք կարող խոսել զորքերի թվի կամ մեր հետագա ծրագրերի մասին։ Այսուհետ տեղում ստեղծված իրադրությունը ոչ թե հենց այնպես ընտրված ժամկետներն են որոշելու մեր ռազմավարությունը։ Ամերիկայի թշնամիները երբեք չպետք է իմանան մեր ծրագրերից։ Ես չեմ ասելու, երբ ենք մենք հարձակվելու, մենք գործով ենք դա ցույց տալու։
I will not say when we are going to attack, but attack we will.
Ընդ որում, Թրամփը հստակեցրեց, որ ահաբեկիչների դեմ պայքարում իրենց դերն ունեն նաև տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Հնդկաստանին հորդորեց տնտեսապես աջակցել Աֆղանստանին, Պակիստանին էլ խստիվ հանդիմանեց թալիբներին սատարելու համար։ Ժամանակն է, որ Պակիստանն ցույց տանի իր հավատարմությունը քաղաքակրթությանը, կարգ ու կանոնին ու խաղաղությանը, հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը զգուշացնելով, հակառակ դեպքում Իսլամաբադը կարող է շատ բան կորցնել։
We have been paying Pakistan.
Մենք Պակիստանին միլիարդավոր դոլարներ ենք վճարել, մինչ նրանք ապաստան են տալիս այն նույն ահաբեկիչներին, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք։ Դա պետք է փոխվի անմիջապես։ Որևէ համագործակցություն չի կարող լինել մի երկրի հետ, որը օթևան է տալիս այն զինյալներին ու ահաբեկիչներին, որոնց թիրախում ամերիկացի զինծառայողներն են ու պաշտոնյաները։
Civilization, order, and peace.
Ամերիկայի քաղաքացիներին ուղված նախագահական ելույթում կային նաև ուղերձներ հասցեագրված Վաշինգտոնի դաշնակից երկրներին։ Դոնալդ Թրամփը մասնավորապես ակնարկեց, ակնկալում է, որ նրանք ոչ միայն կաջակցեն աֆղանական պատերազմի վերաբերյալ իր այս նոր ռազմավարության, այլև ավելի շատ գումար կհատկացնեն ահաբեկչության դեմ պայքարին Միացյալ Նահանգների նման։ Հյուսիսատլանտյան դաշնակի գլխավոր քարտուղարն արդեն ողջունել է Թրամփի Աֆղանստանի ու տարածաշրջանի վերաբերյալ նոր դիրքորոշումը։ ՆԱՏՕ-ն ու դաշնակից երկրները պատրաստ են ավելացնել ներկայությունը Աֆղանստանում, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Անտեսելով Հյուսիսային Կորեայի հնչեցրած սպառնալիքները, Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները երեք սկսել են ամենամյա զորավարժությունները, դա Փյոնյանում մեծ վրդովմունք է առաջացրել։ Փյոնյանը ամեն տարի հայտարարում է, որ այդ զորավարժությունները կորեական թերակղզու հյուսիսը գրավելու նախերգանքն է։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երբ Չինաստանի կենտրոնական զինվորական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ֆանգ Չանլոնգը, ԱՄՆ զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոն Դամֆորդին անցած շաբաթվա ընթացքում առաջարկել է Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային և հրթիռային փորձարկումները դադարեցնելու դիմաց չեղարկել այդ զորախաղերը, ամերիկացի գեներալը պատասխանել է, թե այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Եվ ահա Երևանից 50,000 հարավկորեացի և 18,000 ամերիկացի զինծառայողների մասնակցությամբ մեկնարկել են ազատության պահապան 2017 զորախաղերը։ Ներկա են նաև զինվորական խմբեր Ավստրալիայից, Կանադայից, Կոլումբիայից, Նոր Զելանդիայից, Հոլանդիայից և Բրիտանիայից։ Փենյանն այսօր ծայրաստիճան վրդովված արձագանք է տվել, ահա մի հատված պետական հեռուստացրագրի
հայտարարությունից։
Հյուսիսի դեմ ուղված այս զորավարժությունների նպատակն է ցանկացած գնով կորեական թերակղզում հրահրել միջուկային պատերազմ։ Իրավիճակը վերստին կրիտիկական է, քանի որ պատերազմի խենթերը թիրախ են դարձնում Հյուսիսային Կորեան։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին երեկ կառավարության նիստում ասել է, որ համատեղ զորավարժությունները ունեն բացառապես պաշտպանական բնույթ և ուղված չեն կորեական թերակղզում իրավիճակի շիկասման։ Հյուսիսային Կորեան չպետք է թյուրիմացաբար ըմբռնի մեր գործողությունները և չպետք է այս զորավարժությունները շահարկի սադրանքներ հրահրելու համար, ու էլ ավելի լարի իրավիճակը, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։ Մինչդեռ Փենյանը շարունակում է մեկը մյուսից կոշտ սպառնալիքներ հնչեցնել։ Երկու երկրների սահմանին գտնվող Փան Մուն Ջոնի անցակետում կորեական ժողովրդական բանակի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը, ակնարկելով ամերիկացիներին և հարավկորեացիներին, այսօր ասել է, թե մեջբերում եմ նրանք չեն փախչի սարսափելի պատժից եւ հատուսումից։ Փենյանը նկատել է տվել, որ արձագանքի առավել հավանական թիրախը ոչ այնքան հարավային Կորեան է, որքան Ամերիկան։
Իգում քատտգինա քինջանան ճոսոնբանդո ջոնսենն ջոնջենգ դիչուգանգիդրի մուբունգիրան փուքցին ջոնջենգ սոդոնգրո։
Ռազմական արճակատման ուղին ընտրած Միացյալ Նահանգներն է բացառապես պատասխանատվություն կրելու այս ագրեսիվ եւ անխոհեմ զորավարժությունների աղետալի հետևանքների համար։ Իսկ Սեուլը նկատել է տալիս, որ հենց Փենյանի ագրեսիվ դիրքորոշումն է ստիպում ամեն տարի անցկացնել համատեղ զորախաղերը։ Հյուսիսային Կորեան պետք է գիտակցի, որ անընդհատ շարունակվող սադրանքների հետևանքով են Հարավը եւ Ամերիկան շարունակում զորախաղերը։ Ես հուսով եմ, որ կառավարությունը եւ զինված ուժերը պատրաստ են հակազդել սադրանքներին։ Ես նաեւ մեր ժողովրդին կոչ եմ անում այս հանգամանքներում առավել քան երբևէ միասնական լինել, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ին։ Կոմունիստական վարչակարգի պաշտոնաթերթի Նոդոն Սինմունի առաջնորդողում ասվում է, որ ԱՄՆ-ի եւ Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժությունները կրակի վրա յուղ են լցնում։ Իրադրությունը կորեական թերակղզում վերջին շաբաթների ընթացքում խիստ սրվել է կոմունիստական Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենինը եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոշտ հայտարարություններ են փոխանակել։ Փենյանը սպառնացել է հրթիռակոծել ամերիկյան տարածքը Գուամի կղզին։ Վաշինգտոնը պատասխանել է, որ ցանկացած սադրանքի դեպքում Հյուսիսային Կորեան կտեսնի այնպիսի հուր եւ ցասում, որն աշխարը առայսօր չի տեսել։ Ազատության պահապան 2017 զորավարժությունները կտևեն մինչև օգոստոսի 31-ը։
Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ ունեն, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի բանագնացը 3 Մինսկում ԱՄՆ հատուկ բանագնացի հետ հանդիպումից հետո։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ են առաջարկում Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Այս մասին հայտարարվել է երկու երկրների բանագնացների Մինսկում կայացած դռնփակ հանդիպումից հետո։ Մինսկում անցած երկու շաբթի հանդիպել են Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը եւ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Ստանիսլավ Սուրկովը։ Վերջինս հանդիպումից հետո ասել է, որ բանակցությունները օգտակար էին եւ կառուցողական։ Նա ասել է, թե համաձայններ են, որ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում առկա իրավիճակը չի կարող բավարարել ոչ հակամարտ կողմերին, ոչ կարգավորմանը նպաստող արտաքին ուժերին։ Նա հայտնել է, որ պայմանավորվել են շարունակելու համատեղ աշխատանքը, որոշել են հաջորդ հանդիպմանը քննարկվելիք թեմաները, համաձայնել են, որ խաղաղ գործընթացը թե քաղաքական, թե անվտանգության ուղիներով կարող է եւ պետք է ավելի արագ ընթանա։ Երկու կողմերը, այսինքն ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը, առաջարկել են թարմ գաղափարներ եւ նորարարական մոտեցումներ, հայտնել է ռուսական կողմի բանագնացը։ Լավ հանդիպում էր, ամփոփել է նա։ Միացյալ Նահանգների բանագնաց Քուրտ Վոլքերը որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Նա ուկրաինական խնդիրը այսօր քննարկում է Լիտվայում։ Վիլնյուսում Վոլքերը հանդիպում է Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին քննարկելու Ուկրաինային վերաբերող հարցեր։ Իսկ վաղը օգոստոսի 23-ին նա Կիևում միանալու է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ուկրաինայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկվելու է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը վերականգնելու դիվանագիտական բանակցությունների հաջորդ քայլերը, ավելի վաղ հաղորդել էր ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը։ Քուրտ Վոլքերը Ուկրաինայի հարցով բանագնաց է նշանակվել հուլիսի 7-ին։ Նա նախկինում ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի դեսպաններ։ Մինչ նրա նշանակումը Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց ԱՄՆ-ի կողմից չկար։ Այդ ուղղությունը կարգավորում էր պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականը։ Անցած հուլիսին Վոլքերը հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանի Current Time ծրագրին, որտեղ ասել էր, թե ԱՄՆ-ն քննարկում է Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցը, օգնելու կառավարական զորքերին պաշտպանվելու Ռուսաստանի աջակցությունը ստացող անջատականներից։
Վեր վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզի Արդվի գյուղում այժմ սպասողական վիճակ է։ Այս գյուղում Միրամ ընկերությունը ցանկանում է ոսկու հանքեր բացել, գյուղացիները դեմ են, բողոքի ակցիաներ են անցկացրել, սակայն այժմ հանքարդյունաբերության վերաբերյալ դեռ վերջնական որոշում չկա։ Սպասողական վիճակում արկախվել է նաև ՄԱԿ-ի գյուղական տուրիզմը զարգացնող ծրագիրը։ Այս ծրագիրը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը 60 գյուղերում է իրականացնում տարբեր մարզերի, դրա հեղինակները պնդում են, որ հարուստ բնություն ունեցող և գյուղատնտեսության ավանդույթները պահպանած Արդվին հրաշալի վայր է էկոտուրիզմի համար։ Սակայն իրենք էլ այժմ պետք է սպասեն, եթե հանքը շահագործվի, տուրիզմի զարգացման մասին այստեղ կարելի է մոռանալ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը Հայաստանի 60 համայնքներում, այդ թվում Լոռու մարզի հանքարդյունաբերողների աչքի տակ հայտնված Արդվի գյուղում, գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագիր է սկսել։ Ծրագրի համակարգող Արման Վալեսյանն Ազատությանն ասաց, ընտրել են մաքուր օդ, անաղարտ բնություն ու հուշարձաններ ունեցող համայնքները։ Ծրագրի պատասխանատուների հաշվարկներով յուրաքանչյուր գյուղում մինչև 100 մարդ կարող է զբաղված լինել ու եկամտի այլ ընտրանքային աղբյուր ունենալ։ Արդվին էկոտուրիզմի ամենալավ ներուժ ունեցող համայնքներից է, ասում է Արման Վալեսյանը։
Քանի որ ինքը ունի շատ գեղեցիկ բնություն, մարդիկ գյուղատնտեսությունով հիմա զբաղվում են նենց, ոնց որ զբաղվել են իրենց պապերը, ոչ մի համաձայն քիմիական ոչ մի բան չի օգտագործում այդ տարածքներում, ջուրը գալիս է սարերից, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մենք մտածենք, որ այստեղ կարելի է էկոլոգիչի մաքուր պրոդուկտներ ու էկոտուրիզմ զարգացնել։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ծրագիրն արդեն պլանավորման փուլում է, մասնագետներն ուսումնասիրում են ենթակառուցվածքները։ Արդվիում նախատեսում են առաջին հերթին դեպի սար բարձրացող քայլարշավի արահետ կառուցել, տեղեկատվական կենտրոն, հյուրատներ, սննդի կետեր ու հետաքրքիր վայրեր ստեղծել։ Դեռ անհրաժեշտ ներդրումների մասին կոնկրետ հաշվարկներ չկան, բայց ՄԱԿ-ը պատրաստ է գումարի 60% ներդնել, մյուս 40% համար մասնավոր ընկերություններ գտնել, ասում է ծրագրի պատասխանատուն։
Մենք հույս ունենք, որ երիտասարդությանը ասենք հետ կբերենք յուղորտների ինչ-որ շինականում կախտում են դեպի Ուկրաինա, Ռուսաստան, իրենց շահագրգռենք, որ մնային։ Մի խոսքով մենք մեր աշխատանքի բնույթը նաև այդ այլ, որ մարդկանց օգնենք տեղում փող աշխատեն, տեղ չկնային, էլի։ Ու հույս ունենք, որ ավելի շատ մարդկներ կգրավենք։
Քայլարշավի արահետը նախատեսված է այն սարի վրա կառուցել, որտեղ Միրամ ընկերությունը փորձում է ոսկի գտնել։ Ընկերությունը բնապահպանության նախարարություն հայտ է ներկայացրել։ Նախարարությունը քննարկել, հետո հանրային լսում էր կազմակերպել գյուղում, որը բնակիչները մերժեցին։ Համայնքի ավականին էլ մերժեց մինչ այդ բոլորին անհայտ կազմակերպությանը երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար գյուղատնտեսական նշանակության հող հատկացնել։ Այսօր բնապահպանության նախարար Արտվիկ Մինասյանը Ազատության Facebook-յան ասելությամբ հայտարարեց, որ այս պահին հանքին վերաբերող գործընթացները դադարեցված են այն պատճառով, որ ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերը թերի են։
Այս պայդրությամբ դադարեցված է գործակնությունը, առնվազն 4 ուղություններով առաջադրված են խնդիրներ վերաբերող թե արոտավայրերին, թե ջրային ռեսուրսներին, թե անտարային հատվածին և թե նաև ամբողջական տարածքի լիարժեք ներկայացմանը, և ուզում եմ հիշեցնել, որ անկախ որևէ բանից ցանկացած նախագիծ ինքը նաև հանրային լսումներ պետք է անցնի, որից հետո նոր կարող է նախարարությունը գնահատել դրա դրական կամ բացասական վիճակը։ Այս պահի դրությամբ մենք դադարեցրել ենք փորձակնությունը, որովհետև փաստաթղթերը թերի են։
Մինչ բնապահպանության նախարարությունն սպասում է, որ Միրամ ընկերությունը թարմացնի ներկայացված փաստաթղթերը, զբոսաշրջության ոլորտում լուրջ ներդրումների պատրաստ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը երկմտում է Արդվին թողնել գյուղական տուրիզմի զարգացման իրենց ծրագրերում, թե ոչ։
Որ ասենք էկոտուրիզմ այնտեղ չի կարելի արդեն անել, դա պարզ է, հա, որտեղ չգիտենք ինչ արդյունքներ կարող է ունենա այդ հանքարդյունաբերությունը։ Իսկ ուրիշ տիպի տուրիզմ կարողանանք զարգացնել, թե չէ, երևի նորից սպասենք, որ հստակեցվի, կոնե հասկանանք ինչ են անում, որ ես դրա արդեն պատասխանենք։ Այս պահի դրությամբ ուղղակի խիստ դժվարանում եմ ասել, մենք կմնանք այնտեղ, թե չենք մնա այնտեղ։
Մինչ որոշումներ կընդունեն զբոսաշրջիկներն, Արդվից հիացած են հեռանում։ Բնապապան Լևոն Գալստյանն էլ վստահ է, հանքարդյունաբերություն սկսելու դեպքում Արդվիում ոչ մի տուրիզմ էլ չի զարգանա։
Գյուղը հիմնված է մաքուր գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության վրա, ու այդ մարդիկ շարունակում են այդ ուղղությամբ իրենց կյանքը վարել և ցանկանում են ընդլայնել այդ ոլորտը։ Իսկ եթե այդ հանքը հանգարց բացի օրերից մի օր, ուրեմն այդ ոլորտների վրա պետք է խաչքաշել ընդհանրապես, ել չմասնուր գյուղը ընդհանրապես չի կարա գոյություն ունենա, որովհետև այդ հանքավայրի տարածքը ընդամենը 2 կիլոմետր է հեռու գյուղից։
Տուրիստական կազմակերպություններից մեկի վարորդը, որ չթանկացավ ներկայանալ, մեր այցելության օրը հերթական տուրիստական խումբն էր բերել Արտվի, ասաց շաբաթական 4-5 անգամ տարբեր խմբերի հետ այստեղ է լինում։ Նրա պնդմամբ հատկապես եվրոպացի զբոսաշրջիկները խուսափում են աղտոտված օդ ունեցող տեղանքներից։
Ի՞նչ տպավորությամբ է նստած հարանը։
Հոյակապ։ Բոլորը հիմա քայլում են ընդդեղից 4-5 ժամ, իջնում են մինչև Կոբայր, ընդդեղից մեքենա վերցնում ենք։ Բայց ասենք հիմնականը իրենց ասենք նախ, եթե պրոգրամը մեջ չի լինում, ասենք հենց Արդվին, ասենք ոք է ներկայացնում։
Ինչ եք կարծում, այստեղ որ հանքարդյունաբերություն սկսվի, այս արժեքները որպես այդպեսին կմնան։
Դժվար, շատ շուտ ժամանակում կվերանա։ Եվրոպացիները գիտեն, որ ասենք հիմա միտեղ հանքը, ասենք իրենք դաժե Ալավերդեն ծուխը, որ դուրս է գալի, ասենք իրենք դրանից բան են անում, էլի մի տեսակ էսի չի պխտորում օդը, օձոնում քնենք լավա թե վատ, այդ քամին բերում այդ ծուխը ստեղ թե ոչ, ասեն վարակիչ չի, եթե ասենք առողջությանը վնաս չի։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտվի։
Սյունիքի մարզի խոշորացված Տաթև համայնքի կենտրոնում Շինուհայրում միայն մեկ մանկապարտեզ կային, էլ քարուքան վիճակում է առանց տարական պայմանների, թեև մի քանի խաղասենյակներ կոսմետիկ նորոգման են ենթարկվել, սակայն շենքը ջերմություն չունի, 85 երեխաների համար էլ միայն մեկ սանհանգույց է գործում, երեխաների համար նաև ցերեկը քննելու պայմաններ չկան, Իրինա Յոլյանն է հաղորդում։
Սյունիքի մարզի ամենամեծ գյուղի Շինուհայրի մանկապարտեզի շենքը ամբողջովին քարուքանդ է, թեև տարական պայմանները բացակայում են, մանկապարտեզի 85 ծաները սիրով են հաճախում նախակրթարան։
Երեխաներ, սիրում եք մանկապարտեզը։
Այո։
Մանկապարտեզում ամենաշատ ինչ եք սիրում։
Ճաշիկներ։
Ո՞ր ճաշիկն է սիրում մանկապարտեզի։ Մանկապարտեզ։ Հա՞։
Մանկապարտեզ։
Ո՞րն եք սիրում։
Այո։
Որ մեծանաք, ի՞նչ եք դառնալու։
Զինվորուհի։
Զինվորուհի։ Ենա։
Մանկապարտեզի շենքը 1965 թվականին է շահագործման հանձնվել։ Վերջին տարիներին տարբեր կազմակերպությունների օգնությամբ 4 խմբասենյակներում կոսմետիկ նորոգման աշխատանքներ են տարվել, սակայն խնդիրը դրանով չի լուծվել։ Խմբասենյակներում սանհանգույցները չեն գործում, 85 երեխաները ընդամենը 1 սանհանգույցից են օգտվում, որը մի քանի տարի առաջ է նորոգվել։ Մանկապարտեզը չի ջեռուցվում, երեխաների սնունդը պատրաստվում է փայտի վառարանի վրա, լավագույն դեպքում գազի բալոն են օգտագործում։
90 երեխաների համար այստեղ եք ճաշ պատրաստում։
Ձմեռը նարնջ։ Էլիշ կամիացն ամատերում եք առավոտ ու թեյը շուտ որ հասցնի գազի վրա, ճաշիկը վառարանի վրա։ Ունի խիստ վերանորոգման կարիք ու գազատի կացման։ Առաջնային խնդիրը ես դա եմ համարում մեր նախակրթարանի։ Մնացած հարցերը համանքի միջոցներով, համանքը ջանք ու եղան չի խնար մեր նախակրթարանի ցանկացած հարցով աջակցում եմ։ Միայն մեր խնդրանքը նա է պատկան մարմիներին, թե պետության, թե դոնոր կազմակերպություններին մի քիչ մեզ աջակցեն մեր համայնքին, մեր նախակրթարանը վերանորոգվի, հիմնովի վերանորոգվի, գազափի կացվի։
Առավոտյան ժամը 9-ից 15-ը փոքրիկները նախակրթարանում են լինում, սակայն մահճակալներ չկան, չեն քնում։ Տնորեն Անժելա Ղուլյանի խոսքերով ամենափոքրիկները հաճախ չեն դիմանում, սեղաններին նստած քնում են։ Մի քանի մահճակալ ունեն նման դեպքերում, քնած փոքրիկներին պարկեցնում են, հետո արթնացնում։
Ովքեր փոքր երեխաներ են, 3 տարեկաններ, դեր կան, որ 3-ը լրացած չեն, եթե երեխան ուզում արդեն տեսնեք, որ չի կարողանում, չի դիմանում, 3 հատ մահճակալ եք դրել խմբասենյակում, դնում եք քնումա, մի ժամ հանգստանումա, կես ժամը սարքնանումա, որոշները, բոլորը չէ։
Շինուհայրը խոշորացված Տաթև համայնքի կենտրոնն է, խոշորացումից հետո համայնքի բյուջեից որոշակի ներդրումներ են արվել, եւս 1 խմբասենյակ է կոսմետիկ նորոգվել, 20 երեխայ ընդունվել, 2 աշխատատեղ է բացվել, սակայն շենքի նորոգման, գազաթի կացման, գույքի ձեռքբերման հարցը դեռևս շարունակում է մնալ օրակարգային։
Մամիկա վերանորոգել է, խումբ ավելացի լավ, մանկապարտեզի խումբը խոշորացումից հետո այդ քենիակ մեկ բարեկարգեր, վերանորոգեր, որը Սյունիքի մարզում Չինայերի մակաբարձը եւ տեղ համայնքի համայնքը մտածած ծրագրի մեջ ծովականի վիճեյով նախատեսված որ պետք է ամբողջովին վերանորոգվի։
Ազատության հետ զրույցում խոշորացված Տաթև համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանը սակայն դժվարացավ նշել, թե պետական ծրագրի շրջանակներում որքան գումարի եւ ծավալի աշխատանքներ են նախատեսում, ավելացրեց, որ դեռևս գործնական քայլ չի արվել։
Գյումրիում այսօր առաջին սոցիալական բնակարանները շահագործման հանձնվեցին, 11 ընտանիք, հիմնականում ծերեր, տնակներից բնակարան տեղափոխվեց, թեև պետությունը ավարտել է բնակարանների վկայագրերի տրամադրումը Գյումրիում եւ անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու հարցը փակված է համարում, սակայն դեռ շուրջ 2500 ընտանիք փաստացի ապրում է տնակներում։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրիում այսօր 11 ընտանիք տնակներից ու վթարային շենքերից նորակառույց բնակարաններ տեղափոխվեցին։ Այսպիսով Գյումրիում առաջին սոցիալական բնակարանները հանձնվեցին շահագործման։ Ծրագրի հիմնական ֆինանսավորողը ամերիկահայ բարերար Սարգիս Սեպեջյանի ընտանիքն է եւ 15% ներդրում քաղաքապետարանն ունեցավ։ Սոցիալական բնակարանները կառուցվեցին Արդա բարեկորցական կազմակերպության միջոցով։ Հիմնական շահառուները միայնակ տարեցներն են։ Ծրագրի իրականացումը Գյումրիում պատահական չէր, բարերարի կինն ունես Սեպեջյանը գյումրեցի է, երբ խոսք ասելու հերթը հասավ Սարգիս Սեպեջյանին, վերջինս շատ հուզվեց։
Որ ինձ արի թե դիք, որ օգնեմ մեր գարոդյալ ծերերին կամ անդուները, ինձ համար անի բարդականություն է, որ գալինամ ուտնել, որ մարդկանց ուլում պեսքունին։
Ավրիս,
Սոցիալական բնակարանների շինարարությունը շարունակություն կունենա, հայտարարեց Սարգիս Սեպեջյանը։
Հաստատ ես կարամասը, որ հաստատ է, որ շարունակվելու է։ Ինձ համար անկան հրջվանք է տեսնել մայրիկները, որոնք ունենան
իրենց
բնակարան։
Վերջինս վստահ է, որ իր այս ձեռնարկին կմիանան նաև ամերիկահայ այլ բարերարներ։
Ինչաբով որ կարողանում ենք օգնելու եմ եւ ոչ թե միայն ես, եւ շատ համոզված եմ, որ իմ ընկերները ինձ են միանալու, շինելու որքան որ դուն պետք է հասկայի մեջ։ Ես լավ եմ իմանում, որ ինչ կնշանակի ապրիլ այդպես դուներու մեջ, ես որ մեր հայրս քաղտական էր եղել, մենք ապրում էինք ոչ թե դնակներու մեջ, նման դեսագի դուներու մեջ, մենք ես հարուստ չեմ ծնած, ես աղքատ մարդու զավակն եմ եղել, եւ գիտեմ ինչ կնշանակի աղքատին։
Սոցիալական բնակարանների կառուցումը Գյումրիում տնակներից ազատելու լավագույն ճանապարհներից մեկն է համարում քաղաքային իշխանությունը։ Բնակարանները տրամադրվում է, բայց ոչ սեփականության իրավունքով։ Սամվել Բալասանյանը ասում է, որ շատ դժվար էր ընտրել շահառուներին, դրա համար բնակարան ստացող ընտանիքները վիճակահանությամբ որոշվեցին։
Ինչի սոցիալական, որովհետև մենք հասկացանք, որ տնակների մեջ կան բնակվող շատ քաղաքացիներ, գյումրեցիներ, որոնք միայնակ ծերեր էին, որոնք խնամքի կարիք ունեին, որոնք այս ծանր պայմաններում ապրում էին, չունեին կոմունալ հարմարություններ, եւ հենց հանձնաժողովի միջոցով մենք բացահայտեցինք եւ նաեւ մեր բաժնի եւ արտակազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, թե ում տանք այս բնակարանները։ Շատ դժվար ընտրություն էր, ասեմ ցեզ։
Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն էլ ասաց, որ մի ամբողջ կյանք բնակարանի սպասած ընտանիքները վերջապես տանիք կունենան։
Մեր քաղաքում ևս 11 ընտանիք ստացան ծածկ իրենց գլուխներին, ստացան բնակարան, որոնց նրանք սպասում էին համարյա 30 տարի։ Մի ամբողջ կյանք սերունդներ են ծնվել, որոնք տուն ասելով հասկացել են դոմիկ, հիմա արդեն տուն ասելով կունենան իսկական բնակարան։ Հույս ունեմ, որ շատ շուտ մենք կարողանանք բնակարանով ապահովել բոլորին, և քաղաքի ու մարզի պատմության այս էջը կարողանանք փակենք, այն էջը, որտեղ մարդիկ ապրում էին դոմիկներում։
Բնակարանները մասնակի կահավորված են, կա նաև ջերուցման համակարգ, քայքայված տնակներից բնակարան տեղափոխված տարեցների հետ զրուցենք։
Այո, ջեր կարգ։ Եթե բլա կարենք, ամեն բանը բլա։ Մենք արդեն բարձանք, ընդունենք կապենք։
տնագի մեջ եմ, հա, ու տնագը տվել եմ իրանց, թող տանեն, իշկ գինեն են են։
Սեր տնագը է պետք։
Չէ, ես տունը տեսա, այդ տնագն ինչի սե պետք։
Շատ վատ պայմաններ էր մեր տնագը, բլած, քանդված, պտած, էլ հնարավոր չէր, որ ասենք, մի տարի մեջը մնայինք։ Ունենք, հերթացուցակ ունենք, երկրաշարժից մենք ունենք, հերթի մեջ ենք։
Բայց չի
չեք ստացել։ Չէ, դիմում չտվեցի ու տվին, չէի ներկայացրել դիմում, դրա համար չստացա։
Այս բնական կորցրել։
Կորցրել ենք, երկրաշարժից կորցրել ենք։
Սեպեջաններն ասում են, որ Սպյուռքում լավ տեղեկացված են, թե Գյումրիում ինչպեսի ծանր սոցիալական վիճակ է։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Հաջողություն։